Tweede hoofgedagte, hoe ek God se werk kan verongeluk, is 'n baie wye gedagte, maar ek gaan net die voorbeelde noem wat ek hier optel. Hoe ek God se werk kan verongeluk as gevolg van sonde. Sonde. Ek weet selfgesentreerdheid is ook sonde. Maar dis een aspek van sonde wat so uitstaan dat ek het moes vir jy uitlig. Kom ons kyk, wat se sonde praat ons van? Vriende, sonde sal altyd maak, altyd, dat God nie sy doel met jou of my lewe kan bereik op die tyd wat hy wou nie. Sonde is 'n briek, sonde is 'n remskoen wat die hart van God breek, vriende. Hierdie sonde in hierdie geval het begin by die koning Saul met sy egosentrisme. Dis waar dit begin het. Sonde het toe voortgegaan by die manskappe. Wat het hulle gedoen? Ek lees in 1 Samuel 14 vers 32 en 33. Hulle kon nie meer uithou nie. Hulle vang die skaap, hulle vang die bees, hulle maak hom dood, hulle sny 'n homp vleis uit en hulle eet dit net so, met bloed en al. Wat sê die Ou Testamentiese wette, die wet van Moses? Jy mag nie bloed eet of drink nie. Vriende, soms doen een ek dinge wat erger is as dit. Ons wil nie sondes noem by name nie, maar ons doen soms dinge wat ons weet teen die grein van God is. En dan doen ons presies wat Saul volgende gedoen het. Wat se sonde doen hy nog? Ek lees vir een vers 35. Luister hierdie mooi geestelike sonde wat Saul doen. Ons doen dieselfde. En Saul het vir die Here 'n altaar gebou. Dit was die eerste altaar wat hy vir die Here gebou het. Jy en ek doen dikwels dieselfde. Ons doen die verskriklikste sonde. En dan kom ons met 'n geestelike dingetjie tevoorskyn en ons dink dit gaan God tevrede maak. Wat maak God tevrede, vriende? Wanneer ek my sonde bely. Hy doen nie dit nie. Saul kom nie en hy roep die priester nader en hy sê vir die priester, kom, ons gaan God eerste stel. Hierdie manne het oortree teen ons God nie, ons doen wat die woord van God sê wat met hulle gedoen word nie. Nee, hy kom en hy het 'n geestelike handelingkie, hy bou 'n altaar. Dis my interessant, soms sê die goddeloosste mense vir my, dominee, ek wil nog 'n kerk bou vir die Here. Dan weet ek hulle ken God nie. Dominee, ek wil nog dit doen, ek voel ek wil vir die Here dit of dat doen of gee. God soek jou hart. God soek jou lewe, liewe maat. God soek jou lewe wat jy vir God gee en sê ek is klaar met sonde. Partykeer dink ons, ons is baie geestelik wanneer ek 'n tiende gee vir die Here. Of dalk 'n 20ste, of dalk 'n 30ste. God soek jou. God het Saul gesoek. Alles van Saul. In vers 36 sien ek 'n volgende sonde van Saul. Toe sê Saul, laat ons in die nag aftrek agter die Filistyne aan en laat ons onder hulle plunder tot dit môre lig word en ons moet nie een onder hulle laat oorbly nie. En hulle antwoord, doen alles wat goed is in die oë. Maar die priester het gesê, laat ons hier tot God nader. Interessant, ek wil jy uitdaag. Gaan lees die boeke van Samuel. Gaan vergelyk die optrede van Saul, die eerste koning van Israel, met die optrede van Dawid, die tweede koning van Israel. Dawid sou altyd eerste die Here geraadpleeg het. en dan by God hoor wat moet hy doen, sal elke keer eers sy eie kop volg, en dan rol hy so geestelike dingetjie langs die kant in, en dan wil hy gauw by die Here hoor, was dit alright wat ek gedoen het? Het was nie alright nie. Geliefdes, my broeders, my geliefde twee broeders, in die bediening moet ons maar altyd eers God raadpleeg. Altyd. Hy raadpleeg nie die Here nie, hy volg sy eie kop. As jy kom by 31 December in 2011, en jy kyk terug op jou jaar, ek doen het elke jaar, en jy kom achter dat jy hierdie jaar nie gevorder het nie, dan sê ek vanavond vir jy het persoonlijke ondervinding, 9.9 keer is die rede, omdat ek God nie genoeg geraadpleeg het nie. Dan was my jaar nie een goeie jaar nie. O, vriende, hierdie ding ruk my aan die hart. Hoe ek die werk van God ongedaan maak. Ek lees vir hier vers 37, toe het Saul God geraadpleeg. En dan lees ek, nadat die priester toe sê, nee, kom ons praat eers met God, en dan lees ek, maar hy het hom die dag nie geantwoord nie. Daar is my so hartseer. Ek weet nie wat ek sal doen, as die Here nie meer met my praat nie. Dan weet ek, daar was skeiding tussen my en God. Sonde maak, dat ek die stem van God nie meer hoor nie. Sonde maak, dat ek nie meer weet, wie se stem praat nou met my nie. God se woord sê, in 1 Tessalonisense 5 vers 19, dat u en ek die gees van God nie mag uitblus in ons lewe nie. God se woord sê in Efesiërs 4 vers 30, dat u en ek die gees van God nie mag bedroef nie. Saul het die werk van God teëgestaan, vriende, deur sy selfgesentreerdheid en deur hierdie sondes te pleeg en toe te laat. Hy was selfs oorgehaal om sy eie seun dood te maak. Ek lees vir vers 43 tot 45, ons het dit nie saam gelees nie. Daarop vra Saul vir Jonathan, gee my toch te kenne wat jy gedoen het. En Jonathan het om te kenne gegee en gesê, ek het net 'n bietjie heuning geproe met die punt van die staf wat in my hand was. Hier is ek. Ek sal sterwe. Kyk wie hierdie jong man. Hy is bereid om sy lewe af te lê. Hy is bereid om verantwoordelikheid te vat. Hy was nie daar toe sy pa gesê het, niemand mag eet vandag nie. Hy het nie gehoor nie. Saul dink, dis hoekom die Here hom nie meer hoor nie. Oor Jonathan iets verkeerd gedoen het. Nee, dis nie die rede nie, vriende. Hier is ek, ek sal sterwe. Vers 44, toe sê Saul, mag God aan my so doen en so daarin toe doen, jy moet sekerlik sterwe, Jonathan. Hy is bereid om sy eie seun dood te maak. Het die Here dit van hom gevra, soos in die geval van Abraham? Nee. Nee. Vers 45, luister hierdie woorde. Maar die manskappe het aan Saul gesê, moet Jonathan sterwe, wat hierdie groot verlossing in Israel bewerk het? Volstrek nie. So waar as die Here leef, geen haar van sy hoof sal op die aarde val nie, want met God het hy dit vandag gedoen. Sien julle die verskil? Nie Jonathan het dit vandag gedoen nie, met God het Jonathan vandag hierdie verlossing bewerk. So het die volk dan Jonathan losgekoop, dat hy nie gesterf het nie. Geliefdes, u en ek moet vanavond besef, ons kan God se saak, ons kan die werk van God, kan ons teestaan. Ek kan die werk van God in my eie lewe teestaan. Soms laat die Here dinge in u en my lewe toe, vriende, wat nie lekker is nie, wat seer is, maar dis goed, omdat God jou en my wil vorm. Egocentrisme, selfgesentreerdheid maak, dat ek nie aan God wil erkenning gee nie, dat ek nie wil aanvaar wat oor my pad gekom het nie. Ek bly baklei en strei, ek bly redeneer. Oh, vriende, ek wil vir jy sê, ek is moeg redeneer. Ek wil God dien. Egocentrisme maak dat God vir jou 'n plan het, maar dat jy nooit daai plan bereik nie, want jy bly God teestaan. Daar bly sonde in jou lewe kom. Kyk hierso, wat doen ek? Wat jou al hoe verder van God af verwyder. Hoe maak ek het reg, dominee? Hoe maak ek het reg? Ek kom kniel by die kruis. Ek kom sê vir God, Here, U is God. Ek aanvaar. Ek kom buig voor U. Haal uit my egocentrisme in my lewe. Vriende, dis 'n proses, weet jy. Leer my om te sterf. Leer my om soos Paulus te sê, ek sterf dag vir dag, broeders. Leer my om soos Johannes te kan sê, Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek moet minder word. Leer my om dit wat die woord vir my sê in Genesis, die sonde lê en loer voor jou deur, maar jy moet daaroor heers. Leer my dit, Here. Dan, as jy gewillig geword het, dan sal God sy doel vir jou wys, en hy gaan jou help, om daar die droom van jou lewe, om het te vang, en het te lewe. Mag God, hier jou twee gedagtekies vanavond, aan ons harte seën. Kom ons buig voor die Here. Amen.